Благодарен съм на Бог, че мога да бъда тук днес. Не специално тук на това място, но за това, че мога да бъда в Божия дом. Вярвам, че всеки един от нас трябва да бъде благодарен за това, защото наистина това е специално време. Време, в което ние да се покланяме на Бог. И време, в което да се получаваме в Неговото Слово. И бих искал да ви попитам, как сте днес? Добре ли сте? Чувствате ли се добре? Може би някой не се чувства толкова добре, може би някой са в някакъв проблем, имат своите тревоги, безпокойства в живота. Но искам да ви кажа, темата на днешните размишления днес е не се безпокойте. И аз мога да ви кажа не се безпокойте, но Божието Слово също ви го казва и текста, от който бих искал да прочетем, за да започнем нашите разсъждения, се намира в Матей 6 глава от 25 стих до 34. Исус проповядва и казва: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират, и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си? И за облекло защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии как растат. Не се трудят, нито предат, но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като някой от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас, маловерци? И така, не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата злоба. Амин. Тези думи на Христос са част от проповедта на планината, която е представена в 5, 6 и 7 глава от Матей. И как започва цялото поучение? Можем да погледнем в предната глава, в началото, в първи и втори стих. А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма и като седна, учениците му дойдоха при него и като отвори устата си, получаваше ги, като казваше. Исус вижда множествата и се изкачва на хълма, така че да могат всички да го виждат и чуват. Защото това, което има да каже, вероятно е от голяма важност за всички, които са се събрали. И той първо започва с блаженствата. След това говори за това, че сме солта и светлината на тази земя. След това засяга и други важни теми в християнството. И стига до една тема, на която също обръща специално внимание. Той говори за безпокойството в живота на неговите последователи. И той започва директно с думите: не се безпокойте за живота си. Кога обикновено някой ни казва не се безпокой? Точно когато сме в проблем. Проблемите на човек могат да бъдат от най-различен характер. И при нас са идвали хора с проблеми и тревоги. Ние също сме били в такива проблеми, също сме изпитвали някакво безпокойство. И ако някой ни каже не се безпокой, какво се случва вътре в нас? Може би си казваме, той не е на мое място, затова ми казва да не се безпокоя. Ако беше на мое място, може би нямаше да ми го каже. Истината е, че безпокойството в живота е много голям враг на нашето духовно и физическо здраве. И скоро видях един пример, в който, всъщност гледах едно клипче, в който един професор взе една чаша с вода и държейки я попита своите студенти колко тежи тази чаша. И едно момиче каза 240 мл. Друго момче каза 355, друг каза 480. И тогава професорът каза: абсолютното тегло на чашата няма никакво значение. Зависи колко дълго ще я задържа. Ако я задържа за минута, няма никакъв проблем. Нищо няма да се случи. Ако я задържа за един час, ръката ще започне да ме боли. Но ако я държа цял ден, ще се почувствам вцепенен и парализиран. Теглото на чашата не се е променило, но колкото по-дълго я държа, толкова по-тежка става. Стресите, тревогите на живота са като тази чаша вода. Ако мислите за тях за малко, няма проблем. Ако мислите за тях малко по-дълго, започва да боли. Ако мислите за тях цял ден, ще се почувствате парализирани и неспособни да направите нищо. Винаги помнете, оставете тази чаша. И това е един много добър пример за това какво може да ни причинят стресът и тревогите на живота, ако постоянно мислим за тях. Но какво да направим, след като пред нас стои поредното предизвикателство, поредната диагноза, поредната финансова трудност или поредния проблем в семейството? Може да бъде, да бъдат много различни неща, защото днес ние можем да се безпокоим за толкова много неща и си казваме как да не мислим за това. Дори се питаме, възможно ли е да не се тревожим и безпокоим? Възможно ли е? Можем да не мислим за това, когато започнем да мислим и да разсъждаваме върху нещо друго. Доста често обаче това е много трудна задача. Да сме затрупани от проблеми, а да не мислим за тях. Или да мислим за тях, а да не се тревожим. Но Исус насочва вниманието на слушателите си към нещо по-различно от техните проблеми и безпокойства. Той не им казва просто не се безпокойте, но той им казва и как да го направят. И може да е трудно да го направим, но това не означава, че е невъзможно. Със сигурност, когато Исус е проповядвал тези думи, е имало много от слушателите, за които е било трудно да ги приемат. По това време еврейския народ е бил под римско владичество и животът, който те са живели тогава, е бил много по-труден от живота, който ние живеем днес. Тук може би възниква въпроса, защо Исус споменава да не се безпокоят само за храна и облекло. И до този момент аз съм си мислил, че щом Исус говори само за храната и облеклото, то само те са недостатъчни. Но в процеса, докато разсъждавах, прозрях нещо по-различно от това, в което досега съм вярвал, като тълкуванието на този текст. Може би по това време основните безпокойства на хората са били за тези техни нужди, за храна и облекло. Но ако се замислим по-внимателно над въпросът, който Исус задава още в началото, а именно, не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Този въпрос на мен ми говори, вие се тревожите за храна и облекло, но трябва да знаете, че аз имам много повече за вас от това. Защото той казва, не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото. Всички днес ние казваме, че сме благословени с много повече от храна и облекло. И според мен точно това Исус иска да каже на слушателите си тогава и на нас днес. Той иска да разберем, че живот, с който Той може да ни даде, е далеч по-добър от безпокойствата, които имаме. Но е много трудно, когато се изправим пред предизвикателствата на живота, да успеем да се отърстваме от тревогите. Можем да кажем, че животът ни днес е много по-лесен от живота, който е бил по времето на Исус. Но дали това, че животът днес е по-лесен, е намалил безпокойствата и стреса на човечеството. Истината е, че можем да имаме всичко и да се безпокоим за много неща. Може да имаме малко и да имаме мир и спокойствие в себе си. И разбира се, може и обратното да е. Може да имаме всичко и да не се безпокоим, или да имаме малко, но пак да се безпокоим. Но когато се подготвях, поисках да намеря някакви статистики за тревожността. И разбрах, че има заболяване на психиката, което е състояние на тревожност. Не си спомням как точно му беше името, но докато четох за него, имаше статистика, че хората, които изпадат в това състояние, са от страни, които са по-развити. По-развити икономически. А в тези страни, които не са чак толкова развити, е по-малко срещано това заболяване. И много хора се мислят, че причините за техните тревоги са това, че няма достатъчно. Или не толкова, че няма достатъчно, а това, че нямат колкото другите. Излезем да шофираме и улиците навсякъде са разбити. И понеже вече много от нас са ходили в по-развити страни и си казват, и ние да сме толкова развити като Германия или като Гърция, например, няма да се ядосваме за тези пътища. Всичко като е уредено и тогава вече ще сме спокойни. Все някой не е виновен, но статистиките ни показват различни резултати. Може всичко да ни е уредено и да изпаднем в болесно състояние на безпокойство и тревожност. И същото нещо е и с заплатите. Тук казваме, в България толкова са ниски заплатите, стандарта на живот. Но скоро видях също един експеримент, в който бяха извикани двама души и трябваше да отговарят колкото се може по-бързо на един въпрос. Но въпросът беше същия, просто зададен по различен начин. Въпросът беше, какво ще си купите, ако ви дам 10 лева? И следващия въпрос бяха същите, само че с по-висока сума. И от отговорите се видя, че колкото повече пари разполагаме, толкова сме по-склонни да ги изхарчим за незначителни неща. Мислим се, че ако имаме много пари, това би ни донесло мир. И много хора, имайки тази нагласа, се впускат и хвърлят цялата си енергия в правене на пари. Но Исус казва за това, че съкровищата или всичко, което се цени високо в света, то може да бъде разядено. Но ако трупаме съкровища на небето, то няма да се загуби. Обаче сме склонни постоянно да мислим в какво да инвестираме, за да имаме някаква печалба. Или пък инфлацията да не обезцени нашите спестявания. И не казвам, че е лошо да спестяваме, ако можем, но трябва да сме много внимателни и мъдри в тези неща. В Притчи, 23 глава, 4 и 5 стих, Соломон, най-мъдрият човек на земята, ни е казал: не се старай да придобиеш богатство. Изостави тази си мисъл. Всъщност, тази мисъл може да дойде до нас. Дявола предлага различни варианти как да забогатеем, как да натрупаме богатство. Да, ще дойде тази мисъл, ще дойде дори възможности пред нас. Но Соломон казва, не се старай, изостави тази си мисъл. И казва след това, устремиш ли се към него очите си, вече го няма. Защото наистина богатството си прави крила като орел, който лети към небето. Но днес ние сме склонни да гледаме другите. Гледаме хората около нас. Гледаме хората по света и започваме да разсъждаваме. И ако не си припомняме и не разсъждаваме повече върху думите на Исус, нашето мислене ще стане погрешно. И следствието от това ще бъде тревожност и безпокойство. Но как да не мислим за проблемите и по-скоро да не се тревожим за тях? Защото може да мислим, но без да се тревожим. Исус казва, погледнете небесните птици. След това казва, погледнете полските лилии. И той казва, вижте тях, те не работят, нито събират в житници. Но Бог се грижи за тях. А колко повече ще се грижи за вас, които сте много по-ценни. Сравнението, което Исус дава с това, че небесните птици не събират в житници или полските лилии не се трудят нито предат, но пак Бог се грижи за тях, може да ни накара да си мислим, че не е нужно да работим и да се трудим. Но не това иска да каже Исус. Тук в това, което иска да каже Исус, обяснението е следното. Ако Бог осигурява прехраната на същества от по-ниш разряд, без тяхното съзнателно участие, колко повече той би осигурил прехраната на онези, заради които създанието е било въздигнато заедно с тяхното активно участие. Притчи 19 глава 15 стих се казва: ленивостта хвърля в дълбок сън и бездейната душа ще гладува. Павел също ни напомня, ако някой не иска да работи, той нито да яде. 2 Солунци 3 глава 10 стих. Също така не бива да си правим заключения, че за стопани най-грешно да сее, да жени и да прибира реколта от труда си. Тези дейности са необходими за осигуряването на неговите текущи нужди. Това, което Исус забранява, е умножаването на броя на хамбарите с цел подсигуряване на бъдещето, независимо от Бога. Нещо, което той забранява в... Той осъжда в притчата за богаташа в Лука 12 глава. И на много други места можем да видим, че Бог ни насърчава ленивостта и това да чакаме всичко да ни идва наготово. Но Исус иска да ни покаже, че не трябва да се безпокоим, когато сме пред трудности. Защото Той притежава цялото богатство и власт. И освен това, Той ни казва, че ние сме ценни в Неговите очи. И цената за нас Той плати там, на кръста. Освен че Исус насочва погледа на хората към небесните птици и полските лилии, Той иска да ги накара да разберат и ние да разберем, че сме ценни в Божиите очи. Но когато минаваме през трудности, ние не се чувстваме ценни. Ние много пъти си мислим, че Бог ни е забравил или че не иска да ни измъкне. И ние почти винаги се опитваме да се справим с проблемите си, с земните ресурси, с които разполагаме. И е възможно упованието ни да бъде изместено. И когато видим, че не се получава, тогава сещаме да помолиме Бог. Истината е, че не винаги Господ отговаря на молитвите ни по начина, по който ние желаем. И всички сме го изпитвали. Но вярвам, че ако ние познаваме Бог и Неговата същност, безпокойството ще бяга от нас. Мирът може да бъде съвършен в нас, ако успеем да му се доверим. Понякога си мисля, че към нас идват проблеми след проблеми, за да може да се научим да се доверяваме. ние се молим, Боже, помогни ми да ти се доверявам. И после се питаме, защо имам толкова много проблеми. И отговора може би, може да бъде точно това, че Бог иска да те научи и да ни научи на доверие. Иска да ни научи да не се безпокоим за утрешния ден. Той казва, достатъчно е на деня злото, не се притеснявай за утре. Разбира се, проблемите, които може да идват до нас, може да са възникнали от нашето непокорство към Бог. Но понякога може да сме верни и покорни и пак да сме в проблеми. Вярвам, Бог иска да ни научи да не се тревожим. Когато размишляваме върху Божието Слово, някак си то оживява в нас. Ако ние мислим само за проблемите и тревогите в живота си, ще стигнем единствено до път без изход. Но когато мислим върху думите на Исус, когато мислим за величието на Бог, ние ще намерим простор за душите си. Колкото повече мислим и разсъждаваме, толкова по-голям простор ще намираме. Но светските грижи са толкова много и толкова лесно, като че ли изместват това в нас. Но решението е в наша власт. Отличен опит мога да ви кажа, че когато мисля върху даден текст от Библията, препрочитам го, разсъждавам върху него и наистина Словото на Бог оживява в мен. По този начин Словото на Бог може да стане живот в нас. Ако ние го четем машинално, то не може да оживее. Понякога ние искаме, както четем и нещо да ни грабне. Да си мислим за нашите работи, да си мислим какво ще правя през деня и в същото време да четем, но и Словото на Бог по този начин да стане живот в нас. Иска се някакво усилие. Иска се усилие в това да се концентрираме, да се отърсим от взаимните грижи. Така или иначе, когато се безпокоим и тревожим, ние хвърляме някакви усилия в това да се опитваме да решим проблемите си. А не е ли по-добре тези усилия да бъдат пренасочени в търсене на Бог? Исус казва, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И Той не го казва, защото е по-лесно от всичко останало. Но го казва, защото само тогава ние ще намерим простора и живота, за който копнеят нашите души. И Той задава един въпрос. И кой от вас с грижа за себе си може да прибави един лакът към ръста си? Грижа за себе си. Дали този въпрос на Исус означава да не се грижим за себе си? Всъщност Исус не ни казва това. Тук Той иска да каже грижата за себе си, за нас, да не става някаква крайност. И днес много хора не се харесват как изглеждат външно, поради наложен някакъв модел от света. И същите хора са измислили начин как може човек да подобри външния си вид. Днешно време има технологиите, медицината е толкова развита, някой не си харесва устните, слага си други устни, не си харесва носа, слага си друг нос. И за почти всичко в тялото човек може да се промени, ама. Но когато гледаме, всъщност то не става по-красиво. Но това е друг въпрос. В крайна сметка, колкото и промени да се правят в тялото, никой не може да прибави един лакът към ръста си. 1 Тимотей 6 глава 3 стих. Защото телесното обучение е за малко полезно, а благочестието е за всичко полезно, понеже има в себе си обещанието и за сегашния, забележете, и за сегашния, и за бъдещия живот. Много хора смятат, че обещанията за добър живот са само за небето. Разбира се, това, което Господ е приготвил за нас на небето, не може да се сравни по никакъв начин с всички блага на тази земя. Много хора смятат, че щом имаме храна и облекло, и това ни е достатъчно. И по света виждаме най-различни съдби. Виждаме, че има и богати, има и бедни. И от едните ще има в небето, и от другите също ще има. Разбира се, ние искаме да сме от богатите, ние искаме да сме от бедните. Но си мисля, че понякога е по-лесно да останем верни, ако имаме малко. Бог знае на кой колко да даде. Но ние трябва да се обучаваме в благочестие, защото в Него има обещания и за сегашния, и за бъдещия живот. Исус казва, че Той може да направи невъзможното за нашите сили. Когато Той пита кой може да прибави един лакът към ръста си, това е нещо, което е невъзможно за човека. Но вярвам, че с този въпрос Исус иска да каже: не насочвайте енергията си в себе си. Насочете я в това да ме търсите. Да работите за моето царство. Да търсите моята правда. А Той ще се грижи за нас. И Той ще воюва за нас дори. Изход 14:14. Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни. Второзаконие 3 глава 22 стих. Да не се боите от тях, защото Господ, вашият Бог, воюва за вас. Исус Навин 23 глава 10 стих. Един от вас е гонил 1000, защото Господ, вашият Бог, Той е, който воюва за вас, както ви е обещал. Колко е хубаво да знаем, че Бог, освен че се грижи за нас, да имаме от всичко достатъчно, Той също и воюва за нас. Защото много от проблемите ни са свързани с различни битки, които водим. И усещаме понякога, че сме постоянно атакувани от врага по най-различни начини. И когато усещаме, че сме атакувани, най-доброто, което можем да направим, е да започнем да се молим и да го хвалим. Нещо, което задвижва Божията сила, е нашето хваление. Нашето искрено хваление и молитва. Захария 2 глава, 8 стих. Защото така казва Господ на силите след възстановяването на славата, Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха. Понеже, който засяга вас, засяга зеницата на окото му. Когато осъзнаем това, всеки страх изчезва. Когато осъзнаем, че Бог се грижи за нас във всяка една област, когато осъзнаем, че Той воюва за нас, когато врага ни напада, тогава ще дойде истински мир в нас и всяка тревога и безпокойство от несигурното бъдеще ще се отидат. Защото Бог казва: аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Иеремия 29:11. Понякога е трудно да повярваме в тези думи на Бог, когато пред нас възниква проблем след проблем. Тогава възникват в нас въпроси, питаме се, защо се случва така? Но ако мислим по-дълбоко над тези думи, може да стигнем до нещо по-голямо от проблемите, в които се намираме. Защото в Исус Христос ние намираме този мир, това бъдеще и тази надежда. През каквото и да преминаваме в този живот, ние имаме надеждата и вярата за едно по-добро бъдеще. Имаме обещанието от Бог, че няма да е винаги така. Това е насърчение за нас. Но е хубаво и да помним също, че когато сме добре, също няма да е винаги така, за да не бъдем изненадани. Причината за нашето спокойствие да не бъде това дали сме в проблем или не сме, но мирът ни да идва от увереността, че Бог се грижи за нас. И Бог воюва за нас в всяко едно време. Има един добър пример с израелския народ. Когато трябваше да превземат Ерихон, те трябваше да обикалят стената и в един точен момент да извикат. И в този момент стената пада. Аз се питам какъв е бил този вик, че цяла стена да падне. Но мислейки върху това разбирам, че не този вик събори стената, а Бог. Те просто трябваше да се покорят. И покорството е от особена важност в нашия живот. Понякога не разбираме. Понякога не намираме особена логика в нещата, които Бог иска от нас. Но Бог иска да изпита и нашето покорство към Него. И тогава ще видим как Той воюва за нас. Молитва и хваление. И Той ще се проявява в живота ни с особена сила. И има още една впечатляваща история за това как Бог воюва за народа си. Всъщност, той има много истории, но аз няма как всичките да ги извадя и да ги спомена, но искам да прочета от Исаия 36 глава, 18 стих. Внимавайте, там един безумен цар казва едни безумни думи. Той казва, внимавайте да не би да ви убеждава Езекия, като казва, Господ ще ни избави. Някой от боговете на народите избавил ли е земята си от ръката на сирийския цар? Тук Израел е в опасност. И това са едни доста самоуверени думи на един безумен цар. Истината е, че наистина асирийците са били по-силни от Израел. Със сигурност са всявали страх и ужас между всички народи. Вероятно и цар Езекия се е оплашил от думите му. Но това, което прави Езекия, е молитва към Бог. И впечатляващото в цялата тази история е начинът, по който Бог избавя народа си. И това е описано в един единствен стих. В следващата глава, в 37 глава, 36 стих. Тогава излезе ангел Господен и порази 185 000 души в асирийския стан. И когато хората станаха на сутринта, ето всички онези бяха мъртви трупове. Един ангел. Няма някакви стратегии. Не беше нужно народа да се бие дори. Просто те легнаха, спаха спокойно и когато станаха на сутринта, враговете им бяха мъртви трупове. Псалом 4 глава 8 стих. Спокойно ще легна и ще спя, защото само ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност. Колко много истории можем да намерим в Библията, върху които да разсъждаваме. И когато го правим, вярвам, че наистина безпокойството ще се отива от нас. Само така, Словото на Бог може да бъде живот в нас. И бих искал да завърша с един много известен псалом. Псалом 23. Давидов псалом. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява, при тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. Защото ти си с мене, твоя жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми, чашата ми се прилива. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Давид е бил цар, но Давид е имал и много проблеми. Давид се е изблъскал и с греха в живота си. И това, което той ни казва, което мен много ме докосва в този псалом, е именно 6 стих. Наистина, той казва, наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми, през каквото и да преминавам. Това е нещо много насърчително за нас. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово, за това, което Ти ни казваш, за това, че Ти винаги се грижиш за нас. Прости ни, Боже, когато често мислим за проблемите, често изпадаме в безпокойство, но Господи, помогни ни, наистина насочваме повече погледа си и мислите си към Тебе. Защото наистина, Господи, Ти си този, който се грижи за нас. От Тебе е живота, в Тебе намираме бъдеще и надежда. В Тебе намираме мир, Господи. И както казва Давид, и ние казваме наистина, Боже, благост и милост ще ни следват през всичките дни на живота.